de la Calamérica,
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolambana et l'obéli Eye pour Nansango na Lokota la Lingala Uto Lolaka la Amérique Awana Washington DC. Mbote na bino baso mpokwa elamu mpeboye bolamu Nansango ya Mokili Lelo Uto Studio Zomi na Sambo. Nansango ya Mokili Lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Pakapaka moko ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki kuyaki lelo na bomatibo yango pe momemi na yango akufaki na moto.
C'était vers 11h moins des hélicoptères et sala ki crash na aéroport ya Ndolo et na kati nango bato bazalaki misato.
Yambo ya maponami na ekolo Amerika, centre américain ya Ngumba Matadi et la kisaki mosala to programme na yango ya mateya ya citoyenneté pe bokambi mboka na lolenge ya malamu pe na bosolo to pe bonne gouvernance.
American Space post-election. Donc, après les élections, concrètement, il y aura des formations comme en éducation civique et autres. Comment tu peux gérer Mboka, bonne gouvernance. Et surtout pour ces arbres ciblés pour les jeunes. Comment les jeunes peuvent apporter un plus positif pour l'école.
Nalinaka nabiso lokole ya mokolo mwalelo, toko solana moko ya bapandi sango ya lolaka la Amerika na nkombo ya Roger Muntu. Lokola alandelaka mingi, mambi matalin toki to culture, toko lobela basalin toki lokola ba yembi pe basali ba film baye bazali ko pesa maboko na bayi politiki baye bazali kondongwa na po na maponami mamokonzi ya ekolo Amerika. Makambo mayema soto kokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Mikolo mitikali motoba kino tokoma na maponami awa na ekolo Amerika. Bobeti ntangwa bozali kokoba kongala kati na baboli libabale vice-presidente oyo azali na esika demokrate Kamala Harris na mokonzi ya kala republikain Donald Trump. Lubululeki Kamala Harris asalaki mitingi mwaye ya suka awa na Washington DC nguba mokonzi ya ekolo Amerika kaka na esika eye Donald Trump asalaka milulu na 2021 milulu miye mimemaki ba landi ba mokonzi ya kala ya republikain na Yuma na Capitol parlement ya ekolo Amerika ipayi bato baike bakufaki bato pene na nkoto sambo na mitano bazalaki na mitingi ya Kamala Harris kolanda basungi ba mwilili ya demokrata ba mwilili babali bazali sika kobeta setinde na ba eta ya muzito makasi ba eta eye ebengami na lokota ya angli swing state. Kamala Harris akozala lelo na rale na Caroline du Nord e pona kite Barack Obama na 2008. Donald Trump pe azali pe kokende kaka na eta yango pe na mitingi kosalema kaka na ntaka ya kilometre kama moko na ya mbanda na ye ya demokrate Kamala Harris. Na ekolo Kongo Demokratika basoda babali bakufi pe moko abiki na bokwi ya pakapaka moko lelo na libanda lya mpepo ya Ndolo na Kinshasa. Mutango mwango mopesami na mukambi ya commune ya Barambu na Agence Congolaise de Presse ACP pakapaka yango ekoyaki tango ezalaki kokita. Kolanda actualité.cd yelobi kaka momemi ya pakapaka ya ngonde ya kufi kasi bato babale basusu bazalaki na kati nde bazokaki pe bamemamaki na l'hôpital esika bazali kopesama lisungi ya minganga tina ya dikama lyango eyebani nanute kino sika. President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika akomi lelo na Entebbe na Uganda na mobembo ya mosala bainda kwa mosala ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika balobi mobembo mwango mozali kaka ya mwa ngonga moke. Félix Tshisekedi abandaki masolo kaka sima na mwa tango akiti na mpepo na mkokani waye ya Uganda Yoweri Museveni. Masolo mabango mazali po na misala mampinga ma ekolo Uganda Panama ye maekolo Congo démocratique mazali kosala elongo na kobundisa ka batumbuki ba ADF na bituka bya Nord Kivu pe Ituri na RDC ba konzi ba bale bakutani pozo mibale sima na likita ya bakambi ya basoda ya mampinga mabale lisalamaki na Kinshasa. Ekolo Kongo Demokratike ezali kopesa ma misolo mikokite mpona mayematali klima elobi mokanda mangomba mabale ya baluki maye masalaka na Université ya New York mabimisi lelo. Baluki ma groupe d'études sur le Congo yezalaka na Université ya New York avane ekolo Amerika na ya Institut Congolais e Buteli bakundoli ete bayimolongo bazali kotiaka ekolo Kongo Demokratike mbamba pona esala manso na kobatela zamba na yango kasi bazali kofuta mosolote. 60% ya zamba ya basin ya Congo ezala kande na ekolo Congo Demokratike. Basin ya Congo ezali na zamba enene ya mibale na mokili sima na ya Amazonie. Baluki baye batalisi ete misolomi ye mizali kopesama mizali nde kokende mingi mingi pona bikolo biye bizali nde na ba industrie mingi lokola Chine, Brésil, Inde, tope Afrika ya Angele. Komite laïque ya coordination ya Ecclesia Catholique ya Ekolo Congo Démocratique et kebisi ete l'état e koma lisusu na botau makasi pona koswana eye elandi makanisi makobongola buku likonzi. CLC e lobby ete makanisi makobongola buku likonzi mazali bitumba bisusu biye bibandisa misi mana biye bya mampinga ya lolengi ya bato ya kubika tango pota e utaka na mapo nami nanwe bikisami kutute. CLC elobi makanisi maye makomema na kotia mubulu na lisangali ya bato pe na misala mia leta. Likebisi lia CLC lipesami mikolomike sima na ba episkopo katoliko ba senko na ba yi sosete civil ba ike ko sengabongo na ba konzi ya ekolo masolo yambo na kopesa makanisi ya kubongo la buku likonzi. Mposo moliki president Felix Tshisekedi ya sakola ki uta Kisangani na ituka ya chopo mukano mwaye ya kotia uta mubu mukoya misala miye mikopesa maetinda ya kokela buku likonzi eye ekukukana na makambo maikulu pe kukumama na bayimboka bango moko. Cour pénale internationale et sakolaki lobiloloki ete boyoki ya makambo mokonzi ya batumbuki ba elera Joseph Kony afundama na yango boku banda atako mokonzi ya ba elera akozala te na bosambisami bwango. Joseph Kony na mibu tuku motoba na misato aluka makana CPI uto 2005 pona mbeba ya bitumba pe ya makokima momoto afundama na yango. Mbeba yango esalama na batumbuki kiba elera mampinga mamabundi bankolo na bikolo misato lokola Uganda, Centrafrique pe na ekolo Congo Démocratique esika babundi baye basalaka mobulu.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Pakapaka moko ya mampinga maekolo Congo Demokratiki ekweyaki lelo na bomati bwa yango mpe momemi na yango akufaki na moto na libandali ya mpepo ya ndolo na Kinshasa. Nathalie Sekabour.
Moku mito pilote ya helikopter ya mapinga ma FRDC oyo azalaki komema yango ye aziki kozika mpe awei. Batoba bale basusu bazalaki kati na pakapaka yango bazali na mpasi makasi mpe bamemami na lopitalo kolandisama na bokwei ya helikoptere to pakapaka ya basoda na libanda ya mpepo ya ndolo na tongo mwalelo. Bango banso bazalaki na kati bazali na mboka ya bapaya kasi mbula matari Nanu alobi nationalité na bangote. Solo eloko ememi boko inango nanu yebanite. Kasi, kolonisa mana sangweye, nazikuna bugumesa ya komini ya barumbu ya tali siete. Helikoptele, ezaki na kokoso makasi to pan technique. Toka, moyangeli ya komini ya barumbu, lomami Nkoi Christophe.
C'était vers 11h moins, des hélicoptères, et ça là qui crash na aéroport ya Ndolo. Et na kati nango bato bazalaki misato. Parmi bango misato, moko o bien pilote akufaki sur place parce que condition o azalaki ezalaki moins difficile ba bimisaye mbangu. Mais mi bale musus ba memaki bango na hôpital HJ o ezali na limité. Mais tozali kolandela kutu na wote pe kobenga mama komanda ya aéroport pour que toye ba lolenge nini bazali sika o mais yepe azali nanzela pour que aye ba eta ya batuana bazali lolenge nini. Mais ce qui est vrai, accident wana et salama qui vers ba 11h moins. Selon les informations, ndenge bisonyo soto toyoki, avion wana babanda ki kosala ezalaki na mwa panne, mais tango ba meki tour à liboso, ba sali rotation ya liboso, bazongi, tango ba yeko meka ya mibale, nde yeko zwa likama wana. Avant ya kokita na aéroport.
Banzengene kebaye, bazalaki wana batali siete, mokumbi to pilote ya helikoptele yango, ye asali makasi mpoete yango ekwela bato te pamba te, pembeni wana wenze ezali mpe bato bateka ka biloko lolenge na lolenge. Bazongeri ko senga na mbula matari, kolongola libanda lya mpepo na bisika eye pa mate ezayili kama pona bafandi.
Komona kana ba pays mwa mingi to ontamboli pe, tomoni ba aéroport mingi ezalaka na ba pepo ya ville. Mais na centre ville batiaka aéroport, ba yeli likama lesese elekaka. Mwa mikoleleki ebele sikoye likama mutisi kokwea. Oli eke ba salaka ba kama wane kwelaka population, paske eza na kaka centre ville. Ata ba bengani bato, centre ezaka centre ville, bato bauzala kaka. Il faut ba longola na aéroport oyo awa, ekele na tuka ya mboka.
Esengeli koyeba ete, ezali mbala ya liboso te ete mpepo ekwea na aérodrome ya Ndolo. Na 1996, Antonov moko bimaka na nzela ya mpepo kopumbwa. Mpe ekendaki kosilisa mobembo na yango na wenze ya tipka mpe ebomaki bato ebele penza koleka kama mibale. Natalisika buoro simurabie pona veo Afrique Kinshasa.
Yambo na maponami na ekolo Amerika, centre américain ya Engumba Matadi, elakisaki mosala to programme na yango ya mateya ya citoyenneté, pe bokambi mboka na lolenge ya malamu, pe na bosolo to bonne gouvernance. Esalaki yango po na mangomba ya bilenge ya Matadi, pe ebengi lisusu bilenge ya Engumba Matadi ete bakende na centre américain po na koyekola mateya ebele maye mabongisami lokola anglais, pe misusu miye mizali ya kufuta misolote. Spef Mpanzu.
Centre américain ya Engumba Matadi ebongisaki lulu esengisaki mangomba ya bilenge pona kolobela bango po etali bokambo ya malamu ya mboka. Toyoka Joseph ye azali moko na kati ya centre américain ya Engumba Matadi alobi pona programme oyo bango babongisi.
Programme ya American Space Post Election eza programme oyo eza lancé na bespace américain nyonso ezala na RDC ya phase après élection, c'est à dire que avant ça, avant élection, programme oyo ezalaki déjà lancé. Mbote. Wana komu nangoza laki American Space Election. Wana siko za laki ba formation ba jeune, te bandosa ba formation ba jeune, ba expert ba bandoro ya, pona ko former ba jeune, mais aussi pona ko sensibiliser ba jeune, ba kende ko vote, ba za lape ba acteur. Wana za laki yali bosu, salamayi na décembre. Siko suite à réussite à programme wana, ambassade États-Unis en collaboration na RDC, et une initiative ba lancé siko American Space Post-Election. Donc après les élections. Concrètement, il y aura des formations comme en éducation civique et autres. Comment tu peux gérer Mboka, bonne gouvernance. Et surtout pour ces apps ciblés pour les jeunes. Comment les jeunes peuvent apporter un plus positif pour l'école. Mais aussi dans le partage d'opportunités et ambassade. À bénéficier d'un programme Yali, centre régional et East Africa. Après, dans l'idée, vous allez plutôt partager d'opportunités. Il y a des jeunes qui ont un abus. Il y a un nettoyer pour pré-lancement. Parce que le lancement, proprement dit, c'est au Salema à travers l'ambassade des États-Unis. Mais ils ont déjà pré-lancement dans plusieurs villes parce que l'événement se déroule dans la ville et belé. Comme Matadi, ils ont un espace américain. Il y a un événement déjà tout ça, les pré-lancements pour t'informer déjà les jeunes pour la réalité, nous sur l'événement. Pour plus d'informations, déjà, en avance. Nous avons invité un espace américain, il y a Matadi, ils ont un cadre IEC. Ils ont un placement libre, la formation est gratuite. La formation anglaise, mais la formation PM ou Soussou, la bibliothèque, la livre, ils ont gratuit. Donc nous avons invité tout vraiment à visiter espace wana.
Chito Bungwalanga et Azali honorable conseiller municipal ya commune Nzanzape Azali Elenge a CP longi centre américain a Kanyesi Kosanisa Bilenge pe a lobili susu centre américain a kobaka kakosala lolenge azali kosala pour na ntombama ya bilenge.
Vraiment, c'est un réseau d'abord Ming, la initiative de l'ambassade des États-Unis pour accompagner jeunesse. Projet Oyongaï Nazali bénéficiaire parce que avant les élections, j'ai été sensibilisé pour que Nazala engagé pour le processus électoral et Nazali qui cadre. Et puis, Kotaki na processus électoral, Nazali candidat et j'ai été élu comme conseiller municipal. Et aujourd'hui, l'ambassade a pris l'initiative et a fondé sous ce projet pour accompagner en étant jeune, nous sommes mobilisés que ma jeune baya et belé va bénéficier d'avantage dans le projet et surtout fréquentation active dans l'espace culturel et ambassade des États-Unis dans le Congo Santé dans le cadre. Par rapport aux organisateurs, une fois encore, félicitations à l'ouverture d'esprit parce qu'ils nous ont associés avant, pendant et après projet. Nous allons continuer l'esprit où il y a collaboration. Il y a considération et puis il y a élargi projet. Et ça n'a pas seulement Matadi, peut-être va élargir à travers la province pour que ma jeune tout la province en Congo central va bénéficier de la connaissance où l'ambassade les obtient en place.
Outa Matadi, Steph Mpanzu pour le local America.
Bozali kolanda lolaka la America ou Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobili eyi. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolana moko ya bapanzi sango ya lolaka la Amerika na kombo ya Roger Muntu. Lokola alandelaka mingi mingi mambi matali ntoki to culture tokolobela basali ntoki lokola bayembi mpe basali ba film baye bazali kopesa maboko na bayi politiki baye bazali kondongwa na mpo na maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika. Tolanda. Mbote na yo Roger Muntu, to zali kozongela ke ozali moko ya basali ya bapantisango ya lolaka la Amerika. Yambo to solola masolo na biso pona mapona mi mazali koleka awa na ekolo Amerika na poso moko to na peut-être même kaka na mikolo ezali koya. Meka ko se presente komi monisa na batu bazali kolanda biso mokili mobimba. Baye bali susu Roger Muntu azali nani?
Roger Muntu azali bwana ya mboka Congo déménager na États-Unis bambou le belé na français balba à peu près 35 ans lelo na kadi États-Unis mais moi na mboka ya Congo Kinshasa et nazali salaka wana na la voix de l'Amérique ou Voice of America. Ça fait maintenant presque 15 ans et donc nazala kana ba émission mi ebele moi ebele mais oyé bani mingi ezali RM show na émission vous et nous oyo pe to lobela kama kambunyo so o etali culture mais oyo pe etali o to benga ka comment ba bah information journalière ou actualité à tous les niveaux quoi, et cause à la paix niveau politique, social ou économique na ba niveau na tête débat ta na ba émission wana yangunde na sala kawana la voix de l'Amérique ndeko Antoine.
Imatondo mingi Roger Mutu osala kama kambu belé to yebi mais batupe lisusu ba yebi mingi mingi na makambu ya culture kaka ndenge yo moko lobi yangona pito ko lobela sikoyo makambu ya culture ndenge zali ko salema mikolomie ya maponami na ekolo Amerika. Tuzali kumuna ba yimbi, tuzali kumuna ba tubasala ka ba théâtre, ba film, ba koti masolo ya politiki, bazo kopesa maboko na bango, na ngambo oyo, to na ngambo oyo mususu. Roger Mutu yebisa biso, est-ce que tuzali kumuna yango ndengi wana, ndengi biso tuzali kumuna yango?
Ezali obendenge wana ndeko Antoine oyebi na mboka oyo ya États-Unis d'Amérique. Ezali mboka moko culture eza respecté batu ya showbiz bato ningolobi ya ba théâtre ya mundule ya mindule ya cinéma bazali tellement respecté eza industrie moko ekotisaka mumbongo mingi awa na mboka ya États-Unis d'Amérique donc batu wana bazalaka très influent na area ya maponomi, area ya politique même ya États-Unis. Donc ba politicien mingi ba profitaka na période oyo pona ko utiliser bango na ba intérêt na bango ya ba parti politique na bango. Ndenge yo yebi nde kwantwani yo pe ofana mboka oyo mwa mikolo oyebi ke mboko eza mboka ya liberté. Donc moto na moto aza na choix ya kopona candidat oyo alingi ya kopona parti politique oyo ya alingi etali pe moto te batopi bafinga na kate batopi ba ina na kate moto na moto kopona oyo alingi ezali droit na ye fondamental. Donc ce qui fait que bato yo uti oloba wana ya showbiz ya ba théâtre ya
bayembi
ba kolo muziki bango wana pe baponaka baza na droit na bango baponaka kanini bakokende bazali bao kote ba républicain bazali bao kote pe ba démocrate pe bazali bao baponi kokende pona Donald Trump bazali bao pe ba kona Kamala Harris pe bazali do bango baza très influent po soki kaka ba komi ata na ba réseaux sociaux na ba web partout na ba TikTok soki wapi soki nini soki Instagram soki nini ekei et ba jeune mingi ninge toyebi lelo balandaka bango donc parole na bango ezali suivi ningwa
ezali ndenge wana. Alors tolo ba Pascal Obi yango ba politicien ba ko profiter na bangonga oyo lokwa bato na bazaka balandami na bato belé
oui
ba ko profiter ko sala nini ko utiliser bango oui. Ezali d'une manière ya komone la makambo mais de l'autre part tozo komona ba musicien misusu to ba acteur misusu ya cinéma ezali ko la bazoko utiliser bango te mais engagement ya bango moko bazoko loba yango clairement que bazali convaincu ya ko pesa maboko po bango pe balingi komona mbongwana ba oteleme na likambo moko boye donc ezaka bazako kozala utiliser te mais bango pe bazako monisa engagement na bango est-ce que yo pozo mona ngo ndenge wana
opposé botuna moko malamu mingi ndeko Antoine parce que olobi engagement et puis olobi bazoluka mbongwana malamu ya mboka lokwa ya États-Unis eza ndenge wana batu wana bazako ya kosala ngo c'est vrai bazaka ko utiliser bango te ndenge moko otioloba baza na conviction otobenga na français baza na kondima otobenga na lingala moto na moto zo ya ayebi eloko ya zoluka peut-être ya za kotala économie ya mboka peut-être année passée ça la kimbongo mingi te pona économie ya mboka ba taxes ça la ki bien te nde mbongo na oya lingi yango wana kondima oya za kona conviction wana yango nde akoluka candidat oyo akopesepelisa ye oyo pe ya kopesa ye ba voix mususu za kotala comment candidat oyo akotraiter affaire internationale oyo ezoleka na Gaza na Israël oyo ezoleka na Congo Kinshasa na Rwanda. Est-ce que États-Unis azo traité affaire wana bien? Sokaza convaincu que za a traité ngo bien te akuluka pona candidat oyo aza ko traité affaire wana malamu. Donc eza conviction na ye personnel avant que ya pona yango nazo mona mingi na bango pe bazali okendeka aboete baza kozwa tana bango baza ko étudier ba candidat baza ko étudier parti po eza kaka te ke a sepeli na elongi ya candidat songo pakala to a sepeli na ndenge alataka to a sepeli na mutu kata musaka to a sepeli na mbongo aza na ngo te eza tali apo ye mokwa zana mbongo na ye mokwa akisa mikoki. Toka fandi ya tali alubi oke okay. Na kupona oyu pona nini Soko oyo na kopona ite pona nini? Asali conclusion wana nde a décidé abimi na itando keto abimi na ba réseaux sociaux to abimi wapi alobi ngai na kopona Antoine nde candidat na ngai kana kopona Roger candidat na ngai ndenge ba décider ka ndenge wana donc exact moto na moko malamu mingi olobi ango bien po baza utiliser te mais bazali ko kende po na conviction bazana
e bene bazo ko po to moni yango
oui.
To so kaka ndakisa moko Taylor Swift
très bien
a pesi maboko na Kamala Harris azali paye mon côté to moni même na actrice oyoyo ya asala Panther, Black Panther. Yepe le sousou, Kamala Harris. Meto landa ki réaction ya mokondi ya kala Donald Trump, mbalwe leki, tanga mona ki Taylor Swift apesa ki maboko na Kamala Harris. Omona ki réaction anandengeni. Po Donald Trump asepe la ki na yangote, okanisi esi kawana liberté o yolobi ezali na kati.
Mel Gibson azali moto ya cinéma. Mel Gibson a ebani mingi ya salaba film mingi ebele. Mel Gibson très connu na Hollywood. Mel Gibson pe autaki kubimisa ye voix na ya lobi ya pesango na Donald Trump. Wana pe voix munene ya makasi po Mel Gibson azali mutu moko ane pa neglige. Mais pona ko uzung sala mutuna na yo, Donald Trump a sepela kite parce que esala ki e pasi mingi. Eza pe droit na ye ya koloba, o ya zana ngo ya koloba. Est-ce que zali ko avantage sa na ebite? Mais za droit na ye, ya ko pesa point de vue na ye. Ce que zo avantage ete, azana droit ya koloba nenga lingi. Mais est-ce que za bien pour na ye te za mabe, wana siko batonde bako juge. Mais pourquoi Donald Trump a sepe la kite? Parce que moi na moi si yo lobby, aujourd'hui, elle pèse des milliards. Moi na moi si wana o lobby, lelo soki atie kom, tango atie kombo na ye, ba toi yo ba changer o ba zay kota Trump ba changer ba kota ogogo ndi mate moi na moi si wana lelo soki a respirer kaka lokola lokola ka ya pona Kamala Harris mais Kamala Harris ça c'est na ba tuné ba démocrate ba c'est pele mingi po lelo voix ya moi na wana ezali ba tunyo so bazomi tuna mi asali kisi toni Taylor Swift lelo azali kolo ya ba donc ba tu mingi ya showbiz lelo moi na moi si wana lelo azana top comme moi là on a Taylor Swift. Donc tangu ba Donald Trump a yoki ango na ba républicain ba yoki ango réaction na bango na ninga répondaki a sepela ki te atamuke parce que ba ebi ke ezoki saki bango pendant na motema ezoki sa bango na motema po so ke zalaki moto artiste moya pambala pambala peut-être ba okena bango koleka po Donald Trump aloba c'est parce que ayebi poa ya mwana mwasi wana et ka yebi ke mwana soi mwana mwasi wana apona ki ye andorsa ki ye elinga ki sale plaisir makasi et peut-être même bazai ou espérer que po il faut dire que dans le passé moi na wana tel Swift azalaka pe na ba nani moko républicaine azalaka na ba nani mo tendance moko ya ko zami kotari donc mutazai ko zelate et puis faut ko yeba ke auta na ba mboka ya Texas ya mboka moko bazalaka plus ba républicain la majorité moi na zamona Texas bana mingi Texas ezaka majoritairement ezaka pa républicain donc ezalo ko la moi na bango o ya parce que le ko ya za mota Texas na ebisho Texas ezaka majoritairement républicaine donc soki Texas on a baba plus ba républicain soki ta le Swift a ponine do bato mingi ya Texas so balinga tel Swift déjà ba aucun des côtés ba démocrate donc ce qui fait que ekase bango eta mobimba d'abord avant même pona bafana ya États-Unis mobimba ekase eta mobimba o ya munene ya ba républicain mingi bato mingi soko tali même na ba sondage lelo na Texas ozomona ke ba même ceux qui ba républicains baza toujours les colons ozomona ke ba démocrate ba poussani mingi na ba voix wana eza ba conséquences ya tango ba tlokwa ba tel chiffre ba bimisi voix na bango polele
non en tout cas merci beaucoup pour na analyse ango Roger Moto poto yebi ke yo landela ka makambo wana mwa mingi et puis yebi ba twana malamu alors leçon nini ya kotire Roger Moto parce que omoni la voix de l'Amérique ezali pona kopanza sango mokili mobimba bato bazali kolanda biso na bamboka ebele esika oyoyo bakoki kokopie modele ya démocratie na même na kati ya culture ya misala ya ntoki ndenge tolobaka yango na Lingala leçon nini ya kotire pona ba ibasala ka misala ya ntoki culture to musique soki ba zwi mokano na bango ya kotia maboko na bayi politiki na nzela ya maponami leso nini ya kutire na mayi mazali kosalema awa na ekolo Amerika pona biso notamment na ekolo Afrika
leso ya kutire awa ndeko Antoine ezali ke olobaki mo wana olobaki lilobana eza conviction eza onobaki bato na bazoluka mbongwana.
Roger Muntu, moko ya bapandi sango ya lolaka la Amerika, wuto lolaka la Amerika. Boko kikolanda abola hii ya lisolo eye na voalingala.com. Yangonde esukisi sango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozwini baku ya kolanda ba sango na biso. Matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini, ezalibongo Fatou Makala la Alimasi pe Lionel Gaima. Boko kikolanda sango ya mokili lelo na ba rezo sosyo na biso, voalingala lokola Facebook na YouTube. Botikala malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC oboto omabota mabino baso.